Ja, hvordan fortsætter man efter sådan en sang? Yes, vi vil ønske at se vækkelse. Vi ønsker virkelig at se mennesker blive frelst. Vi er i hvert fald nogen, som brænder for, at Guds rige skal bryde igennem. Fordi vi ved, at det er Jesu hjerte. Det er, han ønsker, at enhver skal blive frelst. Og derfor, ja, så jeg vil dele mit vidnesbyrd med. Jeg kommer ikke til at holde en almindelig prædiken. Jeg vil bare dele mit vidnesbyrd, og så har jeg nogle skriftsteder, som jeg kan knytte til. Fordi vi er bare nødt til at lægge os fladt ned, hvis vi skal bruges som værktøjer for Gud. Og det er jo en proces. Altså nu vil jeg fortælle lidt om min proces. Da jeg var barn, der kunne jeg godt lide at høre om Jesus. Jeg synes, det var fantastisk. Men så skete der noget i mit liv. For at sige det lige ud, så var jeg udsat for incest. Og så besluttede jeg, at Gud ikke var til. Og så lagde jeg ellers love på det, og levede ellers mit liv som en overlever. Ikke rigtig glad, ikke rigtig. Jeg kunne ikke rigtig stole på nogen, synes jeg ikke. Fordi når det menneske i verden, som man skal kunne stole på, bryder den der tillid fuldstændig, så dør man indeni følelsesmæssigt. Så i rigtig mange år, så troede jeg ikke på Gud. Jeg kan huske, da min mormor, hun døde, der tænkte jeg, ej, hvor ville det være fantastisk, hvis jeg bare kunne tro på Gud. Men det gjorde jeg ikke. Og så brød mit eget liv ned mere og mere. Jeg mistede et job, som jeg synes, det skulle jeg være til, at jeg blev pensioneret og var glad for det. Og samtidig var der nogle familieting i mit hjem, hvor jeg ikke havde overskud. Mit familieliv, det var brudt fuldstændig ned, altså. Af forskellige årsager, som jeg ikke skal komme ind på her og træt jer med. Men også på grund af alle de ting, som jeg har været igennem. Omkring, ja, men nok om det, da jeg brød helt ned, så var der heldigvis en, der gad at høre på mig og troede på, hvad jeg fortalte. Alt det med, jeg havde oplevet, det brød op til overfladen samtidig med, at min familie brød ned, og mit arbejde var væk, så brød det fra fortiden op igen, og jeg har været omkring det, cirka. Hvad har jeg været? Jeg har nok været 38 eller sådan noget deromkring. Og så på et tidspunkt, så var hun så træt af at høre på mig, fordi det gjorde så ondt. Det var så meget smerte og smerte og smerte og negativ. Og hun blev selvfølgelig træt af det, så på et tidspunkt, så siger hun til mig, altså, jeg er jo ikke Gud, og jeg bløder, hvis du bliver ved med det der. Så det skal du holde op med nu. Og så kunne jeg heller ikke stole på hende. Men så tænkte jeg alligevel, hun sagde det der. Jeg er jo ikke Gud. Men jeg troede jo ikke på Gud. Så jeg kom ind i en masse igennem. Jeg startede med zoneterapi. Jeg blev interesseret i zoneterapi. Og det var nok den dør, der lukkede op for alt det der. Så kom jeg ind i alt det med sten og tarotkort. Og jeg lagde horoskoper og jeg studerede åndsvidenskab på en daghøjskole oppe i Holbæk, og hvor vi læste Alice Bailey og Martinus, og jeg fik en bog, der hed Kursus i Mirakler, og kostede en formue, og jeg havde hyldemeter simpelthen af alt det der. Og jo længere jeg arbejdede med det, jo mere egoistisk blev jeg, fordi det gav udtryk for, hvis du har det godt, så får alle andre det også godt. Og det er en løgn fra Satan. Men det var jeg ikke klar over, at det udgiver sig for at være godt, og det troede jeg på. Indtil en dag, jeg opdagede, at jeg var i en situation, hvor jeg ville jo gerne hjælpe med alt det, jeg havde lært, og jeg ville jo gerne redde verden. Ikke? Og så så havde jeg en kæreste, som var Jeg var også blevet skilt undervejs, ikke? Fordi det er jo også det, man, der også kan ske, ikke? At, når man, så var jeg da også nødt til at blive skilt, så var jeg jo, altså det ødelagde virkelig alting, al den proces der, og jeg var igennem med alt det. Og så, så stod jeg med den der kæreste, der var godt i gang med at drikke sig ihjel, og en veninde, som havde kræft, og så var der en magnetterapeut, der gerne ville have 5.000 for at gøre hende rask. Men han ville gerne have dem på forskud, fordi han ville gerne være sikker på, at han nåede at få dem, inden hun døde. Lige der, der tror jeg, det var Helligånden, der ligesom fortalte mig, at det der, det er løgn. Det hænger slet ikke sammen. Jeg får det bare værre og værre, og jeg kan jo ikke redde verden. Og så var jeg klar. Så gik jeg på en helsemesse, hvor jeg mødte Bente, der sidder dernede, og Henry, hvor de var. Og jeg snakkede lidt med dem, spurgte til, hvordan de havde det. Og så spurgte de, hvordan jeg havde det, og jeg havde det. Og det gav jeg så udtryk for, ikke godt. Og jamen, skal vi ikke bede for dig, sagde de så til mig. Og så tænkte jeg, det kan jo nok ikke skade. Det sagde jeg ikke højt, men jeg sagde, ja, det vil jeg da gerne. Og så kunne jeg simpelthen mærke, der var noget andet i det. Det var en anden, altså jeg vidste ikke dengang, at det var den anden ånd, men det var det, det var. Og så gik der en tid med tålmodighed fra Henry og Bentes side i forhold til mig, hvor de var mine åndelige forældre i en lang, lang periode der. Hvor jeg kom i deres hjem, og de var tålmodige, de ringede til mig, om jeg ville med i kirke. De holdt min søns 18-års fødselsdag, og de var virkelig, de bar mig virkelig i en periode der. På en måde, som jeg ikke kan takke nok for. Det var stort, Bente. Og så gik der jo et stykke tid, så døde den der veninde. Og jeg havde kommet i kirken i et stykke tid, og samtidig med, at hun døde, der ringede, vi havde en præst dengang, der hed Clark Helvig, og han ringede til mig og sagde, at han havde fra Gud, at han skulle komme og tale med mig, om det var okay. Og så sagde jeg, at jeg skal lige ud og se Gitte, og så er jeg hjemme igen, og så er I velkommen. Og så kom de, ham og hans kone, og så spurgte de, om jeg havde sagt ja til Jesus. Og så tænkte jeg, jeg ved jo godt, jeg ved ham, men det er ikke noget, jeg sådan har sagt højt på den måde. Så sagde de, vi vil ikke lægge noget pres på dig, men vi vil gerne hjælpe dig, hvis det er. Og så sad jeg og tænkte, ja, det vil jeg jo godt på et tidspunkt, men det venter lige lidt. Men så min næste tanke, det var, hvis jeg ved, at jeg gerne vil det på et tidspunkt, hvorfor gør jeg det så ikke nu? Jeg ved godt nok ikke helt, hvad det indebærer, men jeg er jo sådan set klar til at få et andet liv, og jeg er klar til at sige ja til, at Jesus må bestemme i mit liv. Så de ledte mig igennem frelsesbønden, og så gik der et halvt års tid, hvor jeg gik og tænkte på det med dåb, og jeg kunne godt mærke, at det skulle jeg, men jeg havde tidligere såret mine forældre så dybt, så jeg havde sådan set mistet mine forældre i en periode. Fordi jeg havde konfronteret dem med det, der var sket i min barndom. Og det kan en familie ikke sådan lige holde til. Så jeg kender godt det med, at man som Jehovas vidner, hvis man vender sig væk fra troen, så bliver man kasseret ud af familien, ud af fællesskabet. Det mærkede jeg dengang. Så derfor, jeg forstår nogle ting efterhånden, fordi jeg har selv gået vejen på en anden måde bare, ikke? Så jeg endte med at blive døbt. Jeg var på bibelcamp. Hvad hedder det nu? Op i Mariager. Sommerstævnet op i Mariager, hvor jeg gik og snakkede. og med nogle forskellige. Og så kom jeg til at snakke med en ung mand, som fortalte, at ham og hele hans familie var blevet frelst. Nej, var blevet døbt. Frelst og døbt. Og så siger jeg, men det der med at blive døbt, hvad overvejelser skal man... Det er jo ikke så svært, sagde han. Det skal du bare gøre jo. Nå ja, det kan, så nemt kan det jo også være. Så besluttede jeg at blive døbt, og så havde jeg en god snak med en af dem fra kirken, som der er nogen, der kender hende, Gogo. Hun sagde, fordi jeg vidste ikke, om jeg skulle gøre det, uden min mor vidste, og så sagde hun, du kan altid sige det til hende og invitere hende med, så hun i hvert fald fået tilbud. Og hun tog med, sammen med mine børn, og det var jo godt. Det var rigtig godt, faktisk. Jeg nåede at komme til fred med min mor også, inden hun døde. Så det var rigtig godt. Men så vil jeg også godt fortælle om, da jeg blev døbt med Helligånden, fordi at så kom der jo den snak her omkring det der med, hvor vigtigt det er, at vi lytter til Helligånden. Vi har Guds ord, men hvis ikke ordet bliver levende for os, så kan det godt gå hen og blive en religion og noget, vi skal gøre og strukturere og sådan lidt Martha-agtigt måske, ikke? Altså gøre alle tingene, men det er rigtig vigtigt, at vi kommer så tæt ind på Gud. Og det var jeg slet ikke klar over på den måde rigtigt. Men så var vi til et møde nede i Næstved, og der kunne jeg mærke, der begyndte at ske noget inde i mig. Jeg begyndte at grine, og jeg kunne ikke lade være. Og jeg blev ved at grine. Og jeg kan huske, vi var til en fødselsdag, en rund fødselsdag, hvor jeg kunne slet ikke styre det. Jeg grinede, og der var nogen, der sagde, at det er da for galt, at hun griner sådan. Men så var der heldigvis også en, der sagde, at lad hende nu bare være, det er bare Helligånden, der arbejder. Og så kom vi hjem fra det møde der, og så havde jeg en snak med en af os, sådan ud på natten, og hun sagde, når jeg så har taget hjem, så prøv at presse på, fordi nogle gange skal vi også presse på for at få det, som Gud vil give os. Hvis jeg havde været til forbøn masser af gange for at blive døbt med Helligånden, altså det der med at kunne tale i tunger, og det der med at mærke, hvad det er, Gud taler, og sådan begynde at komme ind i det der liv, hvor der er virkelig knald på fra Gud, hvor man virkelig får nogle gaver fra Gud vækket op, som man har i sig, men som skal vækkes op. Og det, så jeg kom til at tale i tunger den nat der, jeg begyndte sådan, hvor jeg sad der helt alene, og så begyndte jeg at tale i tunger. Og så dagen efter, så tænkte jeg, at jeg vidste om det så stadigvæk, fordi det gik så nogle timer med det. Så da jeg vågnede dagen efter, så tænkte jeg, at jeg vidste om det stadigvæk er der, og det var det. Men jeg havde det sådan stadigvæk lidt sådan, gad vidst, hvad det her er for noget, ikke? Er det tungtale? Så var jeg på et andet sommerstævn over i Mariager, og der var der en, der hed David Hudson, hed han det? Tror jeg, han hed, og han underviste om Helligånden. Og jeg kom ikke til at høre undervisningen så meget, men jeg kom, og så skulle vi prøve at nogle små grupper at tale i... Vi skulle prøve at tale i tunger, og så var der en, der sagde til mig, at om jeg spurgte, talte engelsk, og så sagde jeg, nej, det gør jeg ikke sådan, men det er vel også lige meget, fordi vi skulle vel bare tale i tunger, og det er jo ikke, det er jo, så det, ja, det var også rigtigt, og det gjorde vi så. Bagefter, så var der så en hende, der stod på min venstre side, hun sagde så til mig, did you just speak in tongues? Yes, I think I did that. You have just said, in Bulgarian, Jesus is king. Okay. Og så kan jeg godt fortælle jer, at jeg ved ikke, hvordan bulgarsk lyder. Så jeg kan overhovedet ikke sige noget på bulgarsk, vel? Så det blev sådan lidt ligesom, ja, okay, nu er jeg fred i, at det er sådan, at det fungerer. Så det er rigtig godt. Men jeg vil også gerne dele noget andet med jer, og det er det der med, at det er så vigtigt, at vi omvender os. Fordi det er ikke altid nemt at omvende sig, og vi skal komme igen og igen til Gud. Jeg har måttet omvende mig af flere omgange. Jeg har ikke været klar til at lægge mig fladt ned fra den første dag. For mig har det været en proces. Når andre fortæller om det, så kan de have oplevet og have haft en omvendelse, der bare har været der var den. Jeg har haft det sådan lidt. Jeg brugte meget som talemåde i starten at sige, det er lidt ligesom sådan en luksusdamper, der er fuld knald frem mod et vandfald, ikke? Og jeg ved godt, jeg skal vende om. Men det er ikke sådan at komme ned i fart, hvis nu det var en lille robåd, ikke? Alt det der New Age-liv, det fyldte så meget i mig, og det var så svært at give slip på. Og jeg synes, at det kunne være, det kunne da være meget godt at blande tingene lidt, og jeg synes da, at det, men Bibelens ord siger, at det kan vi ikke. Vi er nødt til at vælge det ene eller det andet. Det kan ikke hjælpe noget, at vi er det ene sted, og så flørter lidt med det andet og omvendt. Det, vi er nødt til at vælge, hvad det er for en herre, vi tjener. Om det er Satan eller det er Gud. For Satan vil gøre alt, hvad han kan for at holde os væk fra Gud. Og han bruger de mest infame tricks. Og han lever i det skjulte, og det er så svært at få øje på, før man får det åbenbart fra Gud. Og heldigvis så arbejder jo Helligånden. Den arbejder jo i os, så det er jo en proces. Så jeg står ikke her for at pege fingre af nogen overhovedet, fordi jeg ved, hvordan det har været for mit eget liv. Og jeg ved bare, at Gud er trofast, og han vil gøre tingene i sit tempo. Jeg havde en periode, hvor jeg var inde i en fristelse, og det, jeg tror, jeg har delt med nogen af det skriftsted, men det har været et skriftsted, som virkelig har vist mig, at Gud er trofast også, når der er nogle ting, som det kan være afgudsdyrkelse, eller det kan være sex, eller penge, eller magt, eller hovmod, eller hvad har vi at kæmpe med af kødets lyst. Men vi har en trofast Gud, der hjælper os og minder os om, hvornår vi skal give slip på tingene. Og det skriftsted, som jeg gerne vil dele med jer, det er i 1. Korinther 10, 12 og 13. Og jeg ved ikke, om der er nogen, der har lyst til at slå det op med mig, ellers læser jeg det bare. Hvis nogen mener, at det i hvert fald ikke, at de i hvert fald ikke kan blive fristet, skal de passe på, at de ikke alligevel falder for fristelsen. De fristelser, I har mødt, er ikke værre end dem, folk ellers bliver stillet overfor. Og Gud er altid parat til at hjælpe jer. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne. Når fristelsen kommer, vil han skabe en vej ud af situationen, så I ikke bukker under. Så vil jeg gerne dele lidt mere og mere med af nyere dato, fordi for et par år siden blev der profeteret ind over mit liv, at jeg skulle gøre noget. Og det var noget, der skulle komme til at koste mig lidt. Men jeg fik at vide, at hvis jeg gjorde det, så ville der komme til at ske nogle ting i mit liv, som ville være rigtig godt. Altså på Guds måde, ikke? Og det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Jeg vil gerne se vækst i mit liv. Jeg vil gerne have mere brand i mit liv, trosliv også. Og så jeg gjorde det, jeg blev bedt om. Og efter det, så er tingene ligesom faldet i hak. Jeg kom på bibelskole på en måde, som jeg slet ikke havde ventet. Jeg har læst brosyren, og jeg tænkte, ej, det kunne jeg godt tænke mig, men jeg fik ikke taget beslutningen til at komme derhen og sådan noget. Så ringede der en og spurgte, om jeg ville med på bibelskole. Bare en tirsdag, hun havde snakket med Hans Ole om det, og det var okay, og så kunne vi bare tage det op om tirsdagen. Så jeg skulle ikke udfylde papir, jeg skulle ikke så tænke på transport, jeg skulle ikke tænke på noget, jeg skulle bare møde op og tage en beslutning om jeg havde lyst til det. Og det ville jeg rigtig, rigtig gerne. Og da jeg så kom derop, så kunne jeg mærke, ja, nu er jeg faldet på plads. Det er her, jeg skal være. Og der er bare sket så mange ting i mit liv siden det. Fordi at mit mod, det er vokset. Jeg har mødt nogle mennesker, der tør presse mig. Fordi jeg er sådan en, der skal have lidt pres en gang imellem. Ja, også da jeg valgte at tage det der lederkursus derop, Jeg skal ikke være leder. Jeg er ikke en leder. Men jeg kunne mærke, at jeg var ikke færdig med bibelskolen. Jeg ville gerne fortsætte med at være der. Og så havde jeg en samtale med en derop, som... Fordi så kunne jeg tage første år en gang til og få det repeteret. Det var på engelsk og sådan noget. Så jeg, men... Så sagde han, uanset hvad, så er vi en leder, om ikke andet så for os selv og for vores familie. Og vi kan enten vælge at være en dårlig leder eller en god leder. Og så tænkte jeg, au, jeg er faktisk ikke særlig god til at lede mig selv. Så, men hvis jeg kunne blive lidt bedre til det, og måske også gøre noget ind i min omgangskredses liv, hvis Gud ville det, så var jeg egentlig frisk på at tage den der alligevel. Men altså. Og så lige pludselig, så havner jeg stå her. Og jeg ved ikke om, hvad det så fører til, det ved jeg ikke noget om. Og det er jo sådan set også, det er ikke vigtigt for mig. Det er bare vigtigt for mig at gøre det, jeg bliver bedt om. Og så må jeg bare gøre det så godt, jeg kan. Og så er det det. Jeg ønsker bare at gøre Guds vilje med mit liv. Og i den her uge, der har det været sådan, at jamen bare for at komme med en helt frisk ny en i mandags, så skulle jeg have fået hund for 14 dage siden. Og den skulle så op og klippes, og det var bare et vejr i mandags. Så den skulle i cykelkåren, og regnvejr og rusk, og jeg ved ikke hvad, det kunne jeg ikke. Og så tænkte jeg, ej, hvordan gør jeg det her? Så kontakter den der hundefrisør mig og siger, at hun skal til læge, det har hun glemt. Så vi er nødt til at finde en anden tid. Det skulle jeg ikke engang tage mig af. Det klarede hun. Og så gik der ikke andet et øjeblik. Så sms'e Liv til mig fra Powerkirken, om ikke vi skulle holde et møde. Og så havde jeg et møde med hende ude i Kildemarken et sted, hvor det var rigtig godt og frugtbart samtale, vi havde der. Og det fortsætter jeg så med. Så nu har jeg alle mine dage i ugen optaget, fordi at folk gerne vil have, at jeg snakker med dem om Gud, og de kan få lov at stille de spørgsmål, de vil, og sådan noget. Så det er rigtig, rigtig spændende liv, jeg lever i øjeblikket, hvor jeg bare oplever, at jeg bliver så velsignet, når jeg fokuserer på, at uanset hvad for nogle omstændigheder, jeg står i, så er det Gud, jeg skal se på, og så er det ham, der afgør, hvornår folk er klar. Og det er slet ikke min, det er slet ikke mit arbejde. Han peger på, hvad der skal gøres, og jeg kan bare slappe af og leve i en frihed, og så sender Gud de mennesker til mig, jeg skal være sammen med. Det er så vildt, så jeg kan næsten ikke få armene ned. Så det vil jeg bare dele med jer, og det var sådan set den prædiken, der bliver i dag. Og så vil Naomi gerne synge en sang for os, har jeg hørt. Så det vil vi glæde os til.
Tak, Mette.
Selv tak.
Værsgo, Naomi.